Eguerdi honen zule, Bilbo iria irratian gaude gaurkoan, Kastainoz auzoan gaude, auzoz auzo berezia egingo dugulako, orain abiatu eta eguerdia bitarte. Larun batetan hilean behin badakizuen bezala entzule, Bilboko auzo batera hurbildu eta bertatik bertara, ba auzoetako bizitza eta taupada ezagutzen dugu. Eta hori zebera egingo dugu gaurkoan, Kastainoz auzoa hobeto ezagutuko dugu, funikular plazan kokatu dugu gure karpatxoa, eta hementxe gaude, Ibon Burgoa eta Javi Zabala aldamenean, teknika kontuak eramaten, eta ni neu Ane Zabala, ba mikrofono aurrean. Esan bezala gaur Bilboko Kastainoz auzoan gaude, Begoña Ibarra izenez ere ezaguna dena, Uribarreko barrutian kokatzen da eta itsasadarraren ekialdean, ez? Zabalgunearekin parez pare. 19. mendean hasi zen auzo hau garatzen, garai hartan Bilboko zazpikaleetara mugatzen zenean, ez? Orduko jendetza eta estutatzunetik iesi, ba, dirudunek eta burgesiak Begoña Ibarrako lurretan etxe berriak eraiki zituzten eta horrela jaio zen, ba, gaur egun ezagutzen dugun auzoa. Kanpo Bolantin pasealekuan jauregi etxe dotore ugari eraiki ziren, inguruan park eta pasealekuak. Baina egun urte geroago etxe bizitza beharrak ere lurrak lurren prezioak tarteko, ba jauregi gehienak eraitsi zituzten eta ba gaur egun ezagutzen ditugun eraikin modernoagoak egiten hasi ziren, ez? Bakarra geratzen da zutik, Salbeko plazaren ondoan dagoen Olabarri jauregia, Bilboko portuaren agintaritza den egoitza hoia, ez? Olabarri familiaren etxea izandakoa 1940ko hamarkadan arte. Eta Kastainoz aipatzen dugunean eta plaza honi izena ematen dion ba ezinbesteko garraioa hartzandako funikularra da, ez? Turistentzat behintzat auzoaren ikur nagusia da eta bertako sarrera ikusten dugu hemendik eta bai, hartzandarekin lotzen duen garraioa dugu, historiaz betea eta bueno, joanetorri jende asko joanetorrian ikusten dugu, ez? Historia luzea du funikularrak, bueno, labur bilduta, 1915ean eraiki zen eta martxan jarri zen, gerra zibilean bombardeatua izan zen eta zerbitzu gabe geratu zen. 1976ean istripu larri batek zerbitzua berriro etetea eragin zuen, 1983ean berriro ere jarri zen martxan eta gaur egun ezagutzen dugun geltokia ere eraiki zen. Eta gainera, ba, Bilboko udaleko Bilbo kudeatzen da pasatu zen, ez? Eta Kastainoz auzoaren irudi eta historiaren parte bizia izaten jarraitzen du. Bueno, auzo berezi honetan, hainbat lagun batuko zaizkigu, Salbatzaile Dantza taldea, auzoan 50 urteko ibilbidea egin duena, Gazte Konpartza, Tiboli Eskolako Guraso Elkarteko Euskara taldea, Paietxo Telleria aktore eta zuzendaria, Maria Urzelai aktorea, auzo portala podcasteko kideak ere batuko zaizkigu, irakurle taldea ere, beraz, luzatu gabe gehiago aurkezpen hau, ba, abiatuko dugu saio berezia. 96.0-tik badakizuen zungai duzuela, Bilbo Hiria Irratiko sintonia.